Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Көне заманда Ишая пайғамбар мынадай пайғамбарлық сөз айтқан. Бір күні Иса өзін құрбан етіп, өлімді жеңіп, қайта тіріліп, қабірден шығады. Сол арқылы өзіне сенген адамдардың барлығына мәңгілік өмірді сыйлайды. Ал бүгінгі хабарымызда Құдайдың келесі ұлы пайғамбары Иеремия туралы айтылатын болады. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, Құдайдың Иеремия пайғамбар арқылы не айтқанын сізді қызықтырды ма? Ишая пайғамбар адамзаттың күнәларының құнын өтейтін Иса Мәсіх құрбандық тоқтысы секілді өз қанын төгетінін алдын ала жариялады. Құдай Иса Мәсіхтен 700 жыл бұрын өмір сүрген Ишая күнәһарлардың құтқарушысының көктен келіп, пәк қыздан туылып, киелі өмір сүріп, ешкім жасамаған кереметтер жасайтынын ашып берді. Ал Иеремия пайғамбар Ишая пайғамбардан кейін 100 жылдан соң өмір сүрді. Өзіңіз білетіндей, Исраил халқы енді бір тұтас емес. Ол екіге, Исраил мен Яхудеяға бөлінген кезеді. Солтүстікте орналасқан Исраил патшалығы Иеремияның заманында талқандалды. Пайғамбарлардың жазбаларына сенбей, өз күнәларына өкінбегендіктен Құдай Исраил халқын жауларының қолына тапсырған болатын. Сөйтіп, еврей халқынан яхудейлер ғана қалды. Яхудейлер оңтүстікке қоныстанған. Олардың астанасы Сүлеймен салған Құдай үйі орналасқан Иерусалим қаласы еді. Құдай Иса Мәсіхті Яхуда руынан шығаруға уәде берді. Иеремия Құдайды білеміз деген, бірақ өз іс-әрекеттерімен оны жоққа шығарған еврейлерді әшкерледі. Иеремия жазбасының 17-ші тарауда былай дейді. Жаратқан ие мынаны айтады. Адамға сенім артып, өмір өткінші пендені қорған санайтын әрі жүрегін жаратқан иесі менен алшақтап әкеткен әркімді қарғысатсын. Адамның жүрегі бәрінен бетер алдамшы әрі жазылмайтындай бүлінген. Оны танып біле алатын кім бар? Мен жаратқан ие адамның жүрегіндегісін зерттеймін. Оның жан дүниесін анық тексеремін. Содан әркімге жасаған қылығына, істеген істеріне қарай есесін қайтарамын. 17-ші тарау 5-9-10 аяттар. Иеремия Яхудея халқына: "Егер сендер өз күнәларыңа өкініп, Құдайға бет бұрмасаңдар, Бабыл әскері Иерусалим қаласын және Құдай үйін қиратып, өздеріңді құлға айналдырады" деп ескертті. Ардақты ағайын, сіз Яхудияның халқы Құдайдың Иеремия арқылы айтқан сөздерін қастерлеп, мұқият орындады деп ойлайсыз ба? Жоқ, олардың көпшілігі осы ескертуді елемеді. Тіпті діни қызметкерлердің өздері Иеремияның сөздеріне сенбеді. Діни қызметкерлер оның айтқанын естігенде, оны тұтқындап, оған дүре соғып, бір күнге оның аяқтарын тұсаулап тастады. Олар бабылдықтардың Иерусалимді басып алып, Сүлеймен салған қала мен ғибадатхана үйін қиратуларына Құдайдың жол беретініне сенбеді. Діни қызметкерлердің түсініктері бойынша бұлай болуы мүмкін емес нәрсе еді. Олар Иеремияның Иерусалимнің қирайтынын алдын ала жариялағанына, осы сөздерді кітапқа жазғанына қатты ашуланды. Құдайдың Иеремия арқылы айтқан сөздерін жай адамдар мен діни қызметкерлер ғана жоққа шығарған жоқ. Яхудияның патшасы да осы сөздерден бас тартты. Иеремияның жазған кітабын оқығаннан кейін патша тіпті кітапты пышақпен тіліп, оны түгел құрту үшін ауладағы отқа тастады. Патша күнәсін мойындамады да, Құдай сөзін қабылдамады. Алайда патша Иеремияның кітабын өртегенімен, Құдайдың бұйрығын еш өзгерте алмады. Құдай Иеремияға өз сөздерін басқа кітапқа жазғызды. Егер Иеремияның кітабын оқысаңыз, патшаның діни қызметкерлердің, Яхудея халқының Иеремияны қудалап, оны жиі түрмеге отырғызғандарын білесіз. Бірде олар Иеремияны терең әрі лас шұңқырға отырғызды. Алайда Құдай оны құтқару үшін оған қара нәсілді бір адамды жіберіп, оны шұңқырдан шығартып алды. Бұл жерде айтатын бір маңызды нәрсе, еврейлердің көпшілігінің Иеремия пайғамбарды тыңдаудан бас тартқаны, олар жалпы ешкімді тыңдамады дегенді білдірмейді. Олар өздерін пайғамбармын деп атаған адамдарды тыңдады. Бірақ осы адамдар жалған пайғамбарлар болатын. Киелі жазба бізге өздерін пайғамбармыз деп атаған көптеген адамдар туралы әңгімелейді. Олар шын мәнінде екі жүзді алдамшылар болатын. Өткені олардың хабарлары Құдайдан емес еді. Сондықтан Иеремия Яхудея халқына Иерусалимнің қирайтынын туралы шын ескертуді жеткізіп жүргенде, жалған пайғамбарлар оларға «Жоқ, жоқ, бейшара Иеремияның айтқаны ешқашан орындалмайды. Бабыл Иерусалимді қирата алмайды. Құдай үйін де ешкім қирата алмайды. Сендер ешқандай апатты көрмейсіңдер. Сендерде тек тыныштық болады. Тыныштықтан басқа ештеңе болмайды» деп айтатын. Ал Иеремия яхудейлердің барлығына былай дейтін. Әлемнің әміршісі, жаратқан ие халыққа мынаны айтады. Сол жалған пайғамбарлар сендерге хабарларын жеткізгенде, оларға құлақ аспаңдар. Олар сендерді алдап, босқа үміттендіріп жүр. Сендерге айтып жүрген сөздері жаратқан иенің айтқандары емес, өз қиялдарынан шыққан сөздер. Мен бұл пайғамбарларды жіберген жоқпын. Айтсе де, олар хабарларын жеткізуге асығады. Мен оларға сөйлеген де жоқпын. Ал олар бәрібір пайғамбарлық сөздер айтқансыйды. Олар шынымен менің кеңесімде тұрған болса, онда олар халқыма менің сөздерімді жеткізіп, оларды теріс жолдарынан істеп жатқан сұмдық іс әрекеттерінен қайтарған болар еді. 26 тарау, 16, 21, 22 аяттар. Иеремия пайғамбар еврейлерге жалғандықты уағыздайтындардың сөздерінен сақ болуды ескертті. Алайда өкінішке орай Яхудея халқының көпшілігі оның ескертуін тыңдамады. Оның орнына олар жалған пайғамбарларға сенді. Ақыр соңында патша да, халық та, жалған пайғамбарлар да Құдайдың ақиқат сөзін жариялаған кім екенін білді. Сол кезде тым кеш болды. Иеремияның Иерусалимнің қирайтынын туралы айтқандарының бәрі орындалған кезде ғана олар оның Құдайдың пайғамбары екеніне көз жеткізді. Құдай сөзі әрқашанда орындалады. Келі жазбада не айтылғанын тыңдаңызшы. Сидекияхтың патшалық құрған 9-шы жылының 10-шы айының 10-шы күні Бабыл патшасы Набуходоносор бүкіл әскерімен Иерусалимге қарсы аттанды. Олар қаланы қоршауға алып, оның қамалынан өрлеп өту үшін жан-жақтан тас топырақтан үймектер жасады. Сол жылғы 4-ші айдың 9-ші күні азық-түлік атаулы бітіп, қаланы аштық қатты жайлап тұрған еді. Осы кезде жау қала қабырғасының бір жерін бұзып құлатты. Сидекиях халдейлердің қолына түсіп, Хамат аймағындағы Рибла қаласына Бабыл патшасының алдына апарылды. Ол Сидекияхқа үкім шығарды. Бабыл патшасы Рибла да Сидекияхтың ұлдарын оның көз алдында семсермен түйреп өлтірді. Онан кейін Сидекияхтың екі көзін ойып алып, қол аяғына қола шынжыр салып, Бабылға айдап кетті. Өлген күніне дейін Сидекияхты сондағы зынданға жапқызды. Набахудоносор Бабылга патшалык курган 19-шы жылдын 5-ші айынын 10-шы күнү онун бир нөкери патша уландарынын әміршісі Набузар Адан Иерусалимге келип жетті. Әмірші жараткан иенин киелі үйіне, патша сарайына және Иерусалимдегі күллі үйлерге от қойып, тіпті үлкен ғимараттардың бәрінде өртеп жіберді. Әміршіге еріп келген бүкіл халдейлер жасағы Иерусалимді қоршаған қабырғаларды түгелмен қиратып тастады. Уландар әміршісі Набузар Адан халықтың ең кедейлерінің көбін қалада қалып қойған басқаларды, қол өнершілердің қалғандарын және Бабыл патшасының жағына өтіп кеткендерді тұтқындап, айдап әкетті. Әмірші тек кедей тұрғындардың біразын ғана жүзімдіктер мен егіндіктерді күту үшін елде қалдырып кетті. Осылайша Яхуда халқы өз елінен басқа жаққа жер аударылып кетті. Иеремия 52-ші тарау 4-тен 7-ге дейінгі аяттар, 9-бен 16-ға дейінгі аяттар және 27-ші аят. Міне, сіз Иеремия пайғамбар арқылы Құдайдың алдын ала айтқанының бәрін орындалғанын көрдіңіз. Иеремияның сөздерінің шын екеніне еврейлердің көзі жетті. Себебі олар Бабыл әскерінің қолындағы тұтқындар болды. Қиямет сот күні Адам атаның ұрпақтарының әр қайсысы ненің шын, ал ненің жалған екенін білетін болады. Ардақты ағайын, бірақ Құдай сіздің шын мен жалғанды бүгін ажыратып алғаныңызды қалайды. Себебі қиямет сот күні бұны білгеніңіз пайдасыз. Сол кезде Құдайдан кешірім сұрауға кеш болады. Өйткені сіз осы дүниеден күнәһар күйіңізде кетіп қалған боласыз. Яғни, Құдайдан мәңгі ажырап, күнәларыңызға бола тозаққа мәңгі азап шегесіз. Сондықтан Құдай сөзінде оның мейірім көрсететін кезі осы, құтқаратын күні міне бүгін. Қорындықтарға арналған 2-ші хат, 6-шы тарау 2-ші аят. Сүйікті бауырластарым, кез келген рухтарға сене бермеңдер. Олар Құдайдан келген бе, жоқ па, алдымен соны анықтаңдар. Өйткені көптеген жалған пайғамбарлар жер жүзіне тарады, деп айтылған Жоханның 1-ші хаты 4-ші тарау 1-ші аят. Құдайдың Иеремия пайғамбар арқылы берген мына уәдесі туралы ойлаған кезде Құдай сізге батасын берсін. Жаратқан ие былай деді: «Егер де маған шын жүректен бет бұрып, мінәжат етіп, мені іздесеңдер, табасыңдар». Иеремия пайғамбардың жазбасы 29-шы тарау 13-ші аят. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.